Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin lukuun 9, jakeisiin 38-41, ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Johannes sanoi Jeesukselle: opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu meihin. Mutta Jeesus vastasi: älkää estäkö häntä. Eihän yksikään, joka tekee voimateon minun nimessäni, voi heti perään puhua minusta pahaa. Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. Totisesti, joka antaa teille maljallisen vettä sen tähden, että te olette Kristuksen omia, ei jää palkkaansa vaille. Päivän evankeliumitekstissä esiintyy, voisiko sanoa suorastaan, hämmentävää suopeutta. Aika monta kertaa evankeliumeissa alleviivataan, etteivät nekään, jotka kuvittelevat olevansa Jumalalle mieleen, aina sitä ole. Jeesus sanoi vuorisaarnassaan: ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Ja vielä hän sanoi: en tunne teitä, menkää pois minun luotani vääryyden tekijät. Ja sitten puhutaan ahtaasta portista ja kaidasta tiestä ja harvoista, jotka sen löytää. Mutta nyt Jeesus päivän evankeliumissa vakuuttaa, että jokainen, joka ei häntä aktiivisesti vastusta, on hänen puolellaan. Tämä puolesta ja vastaan oleminen on tuttua muualtakin evankeliumeista, mutta meille tutumpi ja luontevampi on se versio, jossa Jeesus sanoo: joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa. Mutta ymmärrätte eron. On paljon selkeämpää, jos pitää olla tosissaan ja aktiivisesti puolesta, näyttää väriä ja ottaa kirkkaasti kantaa Jeesuksen puolesta. Silloinhan on selvää, kuka on puolesta, ja jos ei ole sillä tavalla puolesta, sillä tavalla kuin me olemme, niin silloin on tietenkin väärässä ja vastaan. Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan. Päivän evankeliumi kuulostaa paljon lepsummalta. Riittää, että ei aktiivisesti vastusta Jeesusta ja hänen asiaansa. Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. Ja ikään kuin tämä ei riittäisi, Jeesus menee evankeliumin lopussa tarjoamaan opetuslapsen palkkaa jo yhdestä vesikupillisesta. Merkillistä puhetta. Tässä ei kohta enää tiedä, että mitä pitäisi saarnata. No, onneksi Johannes on kuitenkin luotettava ja tuttua turvallista osastoa. Tämä Johannes tässä on siis apostoli Johannes, Jeesuksen opetuslapsi. Hän on aito Ukkosen Jyrinän poika. Näinhän Jeesus häntä ja hänen veljäänsä leikkisästi nimitti. Kun Johannes näkee jonkun käyttävän Jeesuksen nimeä, niin tottahan häntä on kiellettävä. No miksi? Koska hän ei ollut meikäläisiä, tietenkin. No mitä se sitten tarkoittaa, että tämä outo ihmeiden tekijä ei ollut yksi meistä? No hän ei ollut meidän kaveripiiriä, meidän seurakuntaa, meidän joukkoa. Suomeksi siis: Johannes ei tuntenut häntä. Hän ei kuulunut 12 apostolijoukkoon, ei tietenkään, ei edes niihin muihin vakiokävijöihin, jotka kulkivat Jeesusta seuraten. Eli uppo-outo tyyppi. Naama oli vieras. Ei ollut meidän klubia, jotenka häntä tietenkin piti kieltää. No eikö hän uskonut Jeesukseen? Se jäi varmaan kysymättä. Halusiko hän palvella Jumalaa teoillaan vai oliko hänellä väärät motiivit? No sitäkään ei taidettu vaivautua selvittämään. Tilanne nyt oli se, että joku uppo-outo tyyppi käytti meidän Jeesuksen nimeä. Se oli kuitenkin selvää, että hän ei ollut meidän kavereita. Ja jos ei ole meidän kavereita, meidän liikettä, meidän seurakuntaa, ei tietenkään voi olla oikealla asialla uskomassa oikein Jeesukseen. Eikö niin? Mutta entäpä jos joku muukin kuin Jeesuksen perässä päivittäin lampsiva joukko uskoi häneen? Mistä kukaan tietää, kenet Jeesus on kohdannut aamuvarhaisella yksinäisessä paikassa rukoillessaan? Tuskin opetuslapsia ainakaan. Johannes ja kumppanit kuorsasivat aamuunillaan majapaikassaan. Näitä tilanteitahan evankeliumeihin on talletettu. Jeesus vetäytyy aikaisin aamulla yksinäisyyteen rukoilemaan ja opetuslapset nukkuvat. Jeesus rukoilee Getsemaanessa syvässä sielun tuskassa ja opetuslapset nukkuvat. Tai mitäpä jos joku etäisyyden päässä arasti seisova on kuunnellut Jeesusta ja usko on syttynyt hänen sydämeensä. Elävään uskoon nimittäin viittaisi vahvasti se, että Jeesuksen mukaan mies on onnistuneesti tehnyt voimateon hänen nimessään. Ja evankeliumeista me tiedämme, ettei vastaava onnistunut erään kerran edes Jeesuksen lähimmiltä opetuslapsilta. Ja sitten apostolien tekojen luvussa 19 kuvataan muutamaa tämmöistä juutalaista loitsijaa, jotka yrittivät maagisesti käyttää Jeesuksen nimeä hyväkseen. Lopputulos oli kurja. Riivattu hyökkäsi heidän kimppuunsa ja loitsijat sai osakseen vain ruhjeita ja mustelmia. Ehkä voisi olla, että pelkkä Jeesuksen perässä käveleminen ei sittenkään riitä kertomaan ihmisen sielun tilaa. Kertoisiko tämä päivän evankeliumi siitä, että me olemme joskus aika taitavia vetämään rajoja? Huomaamaan, kuka ei seuraa Jeesusta oikealla tavalla ja huomaamaan, miksi kaikki muut on väärässä. Oikeastaan aika järkyttävää, kun pysähtyy ajattelemaan, että meidän protestanttinen kirkkokuntamme on kaikesta kristinuskosta kaikkein sirpaleisin, sirpaloituneen ja sirpaloituu edelleen koko ajan, kun esimerkiksi ortodoksit ja katoliset pysyvät omissa kirkkokunnissaan. En nyt väitä, että he olisivat yhtään sen sopuisampaa väkeä kuin protestantit. Voipi olla toisinkin päin. Mutta he kuitenkin näyttää mahtuvan samaan kirkkoon keskenään. Protestantit usein jakautuvat koko ajan pienempiin ja pienempiin ryhmiin, kun tulee kaverin kanssa riitaa. Ja tämä tuskin on Jeesuksen tahto. Eli ei kristitty tarkoita samaa kuin minun seurakuntani tai minun kirkkoni jäsen, ei edes samaa kuin minun kirkkokuntani tai herätysliikkeeni jäsen. Surkeinta on, että usein yhteys katkeaa täysin toissijaisten asioiden tähden. Soittakoon toinen rauhassa urkuja, toinen kitaraa tai veisatkoon vaikka vetopasuunan tahtiin. Mitä väliä sillä on? Jollain on alttaritaulu, toisella on sen paikalla ikkuna Jumalan luontoon. Haittaako tuon mitään? Joidenkin ehtoollisleivät on kohotettuja, toisten mielestä niiden tulee ehdottomasti olla litteitä. Hyvä niin, mutta Kristuksen ruumista ei saa repiä moisen tähden. Huomaa valitettavasti hyvin selkeästi itsessänikin tuon saman Johanneksen luonnon. Liian helposti luulen tietäväni, kuka on Jeesuksen puolella ja kuka häntä vastaa. Tunnustan, syyllistyn ihan samaan. Ja aika harvoin vaivaudun selittämään asian laitaa, kun joku tulee luottamuksellisesti vakuuttamaan sen tai tämän ihmisen uskon puutteista. Se on aika vaarallista. Uskovat usein välttää tämmöisiä karkeita ja näkyviä syntejä, mutta semmoista epäluuloa, panettelua ja ylenkatsetta sanotaan aivan liian harvoin ääneen synniksi. Luullaan, että tiedetään, miten asiat on, tehdään turhan hätäisiä johtopäätöksiä ja välitetään ennakkoluuloja eteenpäin totuutena. Toimii se tietysti toisinkin päin. Aika usein, kun sanoo olevani Raamattuopistossa töissä, muuttuu keskustelukumppani ilme sulkeutuneeksi ja epäluuloiseksi. Hänellä on selvä käsitys siitä, ettei täältä tule mitään hyvää. Ja tuskin monikaan tämmöisistä epäluuloisista on jalkansa tälle tontille laittanut. Tuskin monikaan heistä tietää, mitä täällä ajatellaan tai opetetaan. Mutta epäluulo on joskus opittu, ehkä vuosikymmeniä aikaisemmin, ja siinä pysytään lujasti. Ja valitettavasti meillä on tähän tämmöiseen niin kuin toisen tuomitsemiseen ja vähintään tämmöiseen puolipanetteluun usein hyvänä oppimestarina media. Tietoisia valheitahan ei tietenkään saa ihmisistä levittää. Siinä ammattimaiset tiedonvälityksen väylät tietenkin on paljon paljon varovaisempia kuin esimerkiksi sosiaalisen median villilänsi. Ainakin jossain määrin. Mutta mun mielestäni paljon valhetta parempaa ei ole, kun ihmisistä tai asioista kerrotaan tarkoitushakuisesti vain jokin yksityiskohta, pieni yhteydestään irrotettu yksityiskohta ja kokonaisuus tarkoitushakuisesti unohdetaan. Tämä näkyy hyvin, kun seuraa esimerkiksi jonkun julkisuuden henkilön puhetta tai haastattelua, sanotaan pitkää puolen tunnin haastattelua, ja sitten haastattelusta tehtyä semmoista niin kuin 30 sekunnin uutisointia. Haastattelusta 4/5 on voinut käsitellä jotain tosi tärkeää teemaa, josta tällä haastateltavalla on paljon niin kuin järkevää sanottavaa. Ja sitten jossain sivulla lauseessa on viitattu johonkin sen haastattelun aiheen kannalta merkityksettömään asiaan puolella sanalla, puolella lauseella. Ja uutisoinnissa tuo sanan puolikas on kaikki, mitä otetaan, nostetaan esiin. Kokonaisuudesta 5/500, motiiveista 5/500, kun yhdestä asiayhteydestä irrotetusta virkkeen puolikkaasta saadaan revittyä irti semmoinen maksimaalinen julkisuus. Ja mä ajattelen, että tämmöiset puolitotuudet on laillista valetta, joka pyhitetään usein muka hyvällä tarkoitusperällä. Tähän Jeesus tuskin meitä kutsui. Muistaakseni hän sanoi, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan. Ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi. Aika kovaa, mutta selvää puhetta. Ja Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi, älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein. Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein. Tämä on hienosti sanottu. Eli joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. Yritetään muistaa se. Mutta on edelleen tietenkin totta myös se, että joka on meitä vastaan, on meitä vastaan. Yhtä tyhmää kuin torjua ne, jotka sydämessään turvaavat Jeesukseen, on julistaa autuaiksi ne, jotka Jeesusta vastustavat ja halveksivat. Ei Jeesuskaan rynnännyt kehumaan sellaisia fariseuksia, jotka syyttivät häntä paholaisen palvelijaksi. Päinvastoin, kyykärmeen sikiöt ja valkeaksi kalketut haudat, se oli Jeesuksen luonnehdinta heistä. Emme me voi kristittynä tietenkään taputtaa sellaiselle, että ihmiset ohjataan harhaan ja Jeesuksesta valehdellaan. Meidän työmme on kehua Jeesusta ja lähetyskäskyn mukaisesti opettaa kaikkia kansoja pitämään se, mitä hän on käskenyt meidän pitää. Mutta tämä kaikki tietenkin lähimmäistä kunnioittaa. Kaikkina aikoina on ollut myös sellaisia ihmisiä ja ryhmiä, jotka syystä tai toisesta mainostavat olevansa kristittyjä, vaikka he hylkäävät kristinuskon koko sisällön. Aikanaan jakamattoman kristikunnan aikana monet gnostilaiset hahmot opettivat tämmöistä, voisi sanoa, että heidän opetuksensa oli villiintynyttä Platonin filosofiaa. Se oli heidän uskontonsa. Ja silti he väittivät edustavansa ainoaa, aitoa ja alkuperäistä kristinuskoa. Mitähän olisi käynyt, jos apostolien perustamat oikeat kristilliset seurakunnat ei olisi rohkeasti vastustaneet heitä? No niin, nyt taas päädyttiin vastustamaan ankarasti. Eikö se vastaan oleminen ollut juuri se huono juttu, jota vastaan tämä saarna oli suunnattu? No, oli ja ei. Mietitään hetki, miksi on Raamatun mukaan tärkeää, että me uskomme tietyllä tavalla. Se vanha ajatus, jonka mukaan kaikki tulevat omanlaisellaan uskolla autuaaksi, on aika ongelmallinen, jos me yhtään pysähdytään katsomaan sitä. Oikeastaan mieleen tulee vain yksi se mahdollinen tilanne, jossa kaikki uskonnollinen opetus olisi yhtä hyvää ja yhtä kaunista. Ja se on se, jossa kaikki uskonnollinen usko on yhtä väärää. Jos kaikki usko tuonpuoleiseen on pelkkää höpinää, niin kannattaa toki valita se harha, josta tulee parhaat fiilikset. Oikeastaan sitaatti uskollaan autuaksi tulemisesta sisältää juuri sen väitteen. Kaikki voi uskoa, mitä huvittaa, koska sillä ei kuitenkaan ole mitään todellista väliä. Ja jos mikä vaan valinta on hyvä, niin silloinhan ei ole kyse mistään kovin tärkeästä asiasta, eikö niin? Oikeasti tärkeitä asioita me tietenkin puolustamme henkeä ja vereä. Meillä on oikeanpuoleinen liikenne. Me ajamme oikeanpuoleista laitaa ja silloin vastaantulijat eivät yleensä kulman takaa tullessaan törmää suoraan automme, koska he osaavat ajaa sitä toista kaistaa. Siis sitä kaistaa, jolla me emme aja. Mitäpä jos joku nyt sanoisikin sinulle päättäneensä ryhtyä vasemmanpuoleisen liikenteen kannattajaksi Suomessa ja ryhtyisi myös toteuttamaan oppiaan käytännössä, eli ajamalla sitä vastaan tulevaa kaistaa. Sanoisitko hänelle, että jokainen tulee ajo tavallaan autuaaksi? Et taitaisi sanoa, en minäkään sanoisi. Ja miksi? Koska kyse on kymmeniä ihmisten elämästä ja turvallisuudesta. Eli rautoihin moinen kaahari ja kortti pois. Auto luovutettava valtiolle. Eli todella tärkeiden ja tosien asioiden kohdalla me ollaan vakavissa. Niistä pidetään kiinni kaikella vakavuudella ja arvostuksella. Ja itsensä ilmoittanut elävä Jumala on tällainen tosiasia, joka tulee ottaa elämässä lukuun kaikella vakavuudella. Hänet tulee ottaa vakavasti, hänen ääntään tulee kuunnella Raamatussa. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja hän sanoi, älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Eli ei Jumalasta saa opettaa miten vaan, eikä hänen ilmoitustansa saa halveksia. Sellaisessa ei saa olla mukana, eikä Jeesuskaan, niin kuin sanottu ja osoitettu, osoittanut ymmärrystä sellaiseen. Mutta on silti paha juttu, jos tuomitsemme ihmisen edeltä käsin. Erityisesti, jos se tapahtuu siksi, ettei hän kuulu samaan kuppikuntaa meidän kanssamme. Kaikkina aikoina on ollut myös niitä, jotka eivät pidä suurta ääntä uskostaan ja joista voisimme siitä huolimatta oppia aika lailla paljon. Ja valitettavasti on paljon myös niitä, jotka on suurin toiveen tulleet uskoviksi ja jotka ovat sitten pettyneet nähdessään ne riidat ja jännitteet ja kiistelyt, joita kristityillä on ollut keskenään. No ehkä siinä sellaisessa tapauksessa on opetuksessakin ollut vähän vikaa. Tai ehkä enemmänkin vikaa. Koska me kristityt ollaan edelleen mitä suurimmassa määrin ihmisiä. Ja kaikki me joudumme kilvoittelemaan omien vikojemme ja heikkouksiemme kanssa. Ja tämä ponnistelu ja kilvoittelu ja kompurointi, tämä jatkuu aina kuolemaan asti. Se on erittäin oikeassa, joka on sanonut, että seurakunta on suuri sairaala. Seurakunta on suuri sairaala. Ja todellisia lääkäreitä siinä sairaalassa on vain yksi, Jeesus Kristus, meidän Herramme. Kaikki muut on enemmän tai vähemmän potilasosastoa. Kuitenkin Jeesus sanoi, kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Ja tämäkin täytyy ottaa vakavasti tosissaan. Ja tästä muodostuu se jännite, jossa me joudumme elämään. Tässä on se jännite, johon meidät on kutsuttu. Toisaalta vankkumaton uskollisuus vapahtajaa ja hänen pyhää sanansa kohtaa. Toisaalta armeliaisuus ja ystävällisyys vieraita ja sanomattakin selvää, myös omia kohtaa. Toisaalta jatkuva kilvottelu, että eläisimme Jeesuksen antaman mallin mukaan. Ja samalla suostuminen siihen, että me emme täytä oikeamielisen ja hyvän mittaa. Suostuminen siihen, että me pelastumme yksin armosta, yksin Jumalan suuren rakkauden lahjana. Voi olla, että taivaassa nähdään monia sellaisia, joiden kristinopissa on ollut puutteita. Voi olla, että siellä nähdään monia, jotka ei tiedä, milloin Jumalan palveluksessa kuuluu seistä, milloin istua. Voi olla, että siellä nähdään monia, joita kirkossa on ylipäänsä nähty kovin harvoin. Sillä yksin sydänten tuomari tietää, ketkä ovat olleet hänen puolellaan, ketkä häntä vastaan. Mutta totta ja selvää ja kirkasta on se, mitä hän lupaa. Kaikki ne, jotka isä minulle antaa, tulevat minun luokseni. Ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen Isä, että Jeesuksessa saamme turvallisesti jättää koko elämämme, koko olemisemme sinun käsiisi. Myös ne kaikki syntimme ja puutteemme. Rukoilemme sinulta apua, että emme väärin perustein tuomitsisi ketään, emmekä kenestäkään levittäisi pahoja puheita tai niitä ilman perusteita uskoisi. Auta meitä myös elämään sovussa keskenämme ja rakastamaan toisiamme, sietämään myös toistemme puutteita ja auta meitä kasvamaan toinen toistamme hioen ja sinuun yhä lujemmin liittyen, kunnes Herra kerran saamme katsella sinun kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Aamen.